እዚ ካብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትሰምዑ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ድማ ካብ ቶሮንቶ መኮነን ዝበሃል ብዛዕባ ትግርኛ ንእሽተይ ወቂሱኩም ነይሩ እሞ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ንዓበይቲ ኣንስቲ ኣንተ ንዓበይቲ ሰብኡት ኣንቱ እንዳተባሃለ ይፅዋዕ። ኣብ ኤርትራ ናብ ወልቃይት ድማ ንዓበይቲ ኣንስቲ ኣንቲ፣ ንዓበይቲ ኣቦታት ኣንታ እንዳበለ እዩ ዝረብ። ሞ ናይ ኩላ ዝዛምድ ኣቶ መኮንን እሞ ሓደ ዓይነት ትግርኛ የለን፣ ተፈላለዩ ዓዲ ተፈላለዩ ቋንቋ ስለዝ ኣሎ እዚቱ ናብ ግምታ እትካ ዘምሰባጥቡ ሰር ስለዝውና ዓይና ሽግርኦም ማለት እየ። ተመስገን ወልቃይት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቕኒ ኣለ።
ሃሎ በይሱ ኣሜሪካ ኣነ ዘለኒ ሕቶ ሓርተኩም ንእሽተ ኢላለ ተናሓናሐ እንታይ ማለት እዩ? ኣይ በረሃ ስለኒ ሞ ክትነግሩኒ ተናሓናሐ ትብል ቃልሲ ብምንታይ እዩ ብምንታይ ቋንቋ እዩ ክትነግሩኒ ይምሕፀን ካብ ፖላንድ ኦሮጌን።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም? ሎመዓልቲ ዝረኣናዮ ሲ ኣብ ብዙሓት ህዝቢ ዓለም እዚአን ስማርት ቲቪ ዝበሃላ ቲቪ ዘለዎ ሰብ ካልኣይ እውንቲ ኢንተርነት ናትካ ትሕዝትኡ ወሳኒ እዩ። ዝለዓለ ሃይ ስፒድ ኢንተርነት እንተለካ ቲቪ ውን ልዕቢልካ ዩቱብ ፅቕፀቢልካ እዚ ኣፕዴይት ይፀንሓካ ናይ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ዓለም ተገብረ ሎም መዓል ዝተፈፀመ ትረኽቦ። ኣባኻትኩም ዝረአ ዘሎ ግን ኣገራሚ ነገር እዩ። ሰባት መይቶም ሬሶም ኣብ መሬት እንዳተረእየ ክትሕልፉ ዘይትኽእሉ እንደደኣ ኾንኩም ዜና ሲ ብጣዕሚ ዘገርም እዩ።
ሰላም ኣብ ናይ ትማሊ ሰለስ መደብኩም ፅቡቕ መደብ ኦኬ 22 ደቂቕ መደብ መሓላለፍኩም ርእቶ ሰባት መሓላለፍኩም ዝደረፈ 8 ደቂቕ ግን ብደርፊ ብካልእ ዘይጠቅም ነገራት ሕልፍኩም። ስለዚ መዓት ርእቶ ሰማዕት ኣለዉ ርእቶም ዘይቃልዓሎም ርእቶ ሰባት ዘይተቃልዕዎ እቲ ዝተረፈ ግዜኹም ካብዘይ ደርፍን ኣብታ ዘላትኩም ሓፃር ግዜ ብደርፍን ገለን ካብ ትጣፍእዎ ርእቶ ሰማዕቲ ኣቃልዕዎ እቲ ዝተረፈ ግዜኹም ክንደይ ርእቶታት ተዓብፁ ክንደይ ሓቀኛ ዝኾነ መልእኽትታት ደጊፅኩም ትሓልፉ ትቆርፅዎ ኣለኹም ማለት እዩ። ስለዚ በጃ ኮይንናኩም ሓቂ ስርሑ። ሓቂ ሸፊንካ ዝኸውን ነገር የለን። ንባዕልኹም ግን ትፅቡቕ ሽምኩም ኣይተኽፍኡ። እቲ ፅቡቕ ዝኾነ ስራሕኩም ከዓ ኣይትባላሽዩ። ስለዚ ዝተረፈ ግዜኹም ርእቶታት ሰባት ኣቃልዕዎ። ርእቶታት ኣይትጓሓፉ፣ ኣይትቁረፁ፣ ኣቃልዕዎ። ብደርፍን ብገለ መታ ዘተፍሕኑ ግዜኹም ኣይተዋቻው።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ እዚና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 222 225 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።